Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ETFM.
Καλησπέρα. Ο Στρατής Πασχάλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή Αθηνών και σε ηλικία 19 ετών εκδίδει στον Ίκαρο, στον κήπο με τους ποιητές, την πρώτη του συλλογή, Ανακτορία. Η πιο ουσιαστική περίοδος της ζωής μου, θα πει. Κάπως έτσι βρίσκεται να βαδίζει στον δρόμο της ποίησης. Έναν δρόμο περιπετειώδη και δύσκολο, παραδέχεται. Έναν δρόμο που το σκίασε η απέχθειά του για την παραδοσιακή ποίηση με μέτρο και ομοιοκαταληξία, αλλά και αφόρητη πλήξη, όπως διδασκόταν στο σχολείο και τον φώτισε η γραφή του Σολομού, του Καβάφη, του Ελίτη, του Ρεμπό, που ο Στρατής Πασχάλης ανακαλύπτει τυχαία μόνος του. Έναν δρόμο που δεν εγκατέλειψε ποτέ και ακολούθησε πιστά με 9 μέχρι σήμερα ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις και βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών, της Ελληνικής Πολιτείας και του περιοδικού Διαβάζου. Καταλήτης η Μυτιλήνη, τόπος καταγωγής του. Με τεχμιακό τόπο το χαρακτηρίζει ο Στρατής Πασχάλης. Έναν τόπο ταυτισμένο με μια φύση επιβλητική, την αλήθεια, το φως, τον ήλιο του Ελίτη από τη μια και το σκοτάδι, το μυστήριο, την ιδιωτική σελήνη της Αφός από την άλλη, υλικά με τα οποία είναι φτιαγμένοι ποιητές. Τα τοπία ανθρώπων απόψε γίνονται τα τοπία του Στρατή Πασχάλη και ταξιδεύουν στα λόγια και τη σιωπή των ποιητών, στο λευκό χαρτί που καθρεφτίζει την ψυχή τους, στο Αλγέρι με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του γαλλικού οίκου Γκαλιμάρ, αφιερωμένη σε ποιητές της Μεσογείου. Τα τοπία ανθρώπων απόψε αναζητούν με τον Στρατή Πασχάλη εποχή παραδείσου, μια καντάτα ονείρου για μια στιγμή όπως πάντα, την προφητεία της θάλασσας, ένα σιωπητήριο γεμάτο αναμονή. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Βουτέρης, ο Μάριος Σακάς και η Βικτωρία Καβουριάρη καλωσορίζουν στην ETFM τον ποιητή μεταφραστή κύριο Στρατή Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γεννιέστε στην Αθήνα, καταγωγή από τη Μυτιλήνη, σπουδές πολιτικών επιστημών στη Νομική και ένα βιβλίο πολύ νωρίς, το πρώτο, Ανακτορία, εκδόσεις Ίκαρος. Αν μιλούσαμε για αυτήν την 20ετία, τι θα θέλατε να λέγαμε? Πώς να την προσδιορίζαμε?
Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος της ζωής μου, η πιο ουσιαστική, και δεν μετανιώνω ποτέ που αποφάσισα τόσο νωρίς να ασχοληθώ με την ποίηση, με αυτό το αντικείμενο, και να αφιερώσω όλη σχεδόν τη ζωή μου, γιατί όλη η ζωή μου κινείται γύρω από τη λογοτεχνία, γιατί και η μετάφραση μέρος της λογοτεχνίας είναι. Βέβαια από αυτήν βιοπορίζομαι, αλλά δεν είναι κάτι άσχετο. Οπωσδήποτε ο δρόμος της ποίησης είναι ένας δρόμος περιπετειώδης, δύσκολος, αλλά και γεμάτος με ιδιαίτερες εμπειρίες, εκπλήξεις, βιώματα που σε αποζημιώνουν για τις δυσκολίες που αυτή η πορεία συνεπάγεται.
Πώς μπαίνει η ποίηση, θα λέγατε, λογοτεχνία στη ζωή σας? Στο σπίτι, στο δωμάτιο υπήρχαν πάντα βιβλία?
Στο σπίτι μου δεν υπήρχε κανένα βιβλίο. Και το λέω πάντα σε όλες τις συζητήσεις που κάνω, κυρίως με νεότερους ανθρώπους, ότι εγώ δεν ήρθα στην ποίηση από αγάπη για την ποίηση που ήρθε νωρίς. Δηλαδή, σαν νέος ήμουν ακριβώς όπως όλοι οι σημερινοί νέοι. Δεν μου άρεσαν τα ποίηματα. Ήταν το μόνο είδος λόγου που δεν μου ασκούσε καμιά γοητεία. Βέβαια, αυτό μπορώ σήμερα να το εξηγήσω, γιατί για μένα ποίηση ήταν η στερεότυπη ποίηση, η παραδοσιακή λεγόμενη ποίηση, που γραμμένη σύμφωνα με την παραδοσιακή μορφή, δηλαδή με
ομοιοκαταληξία,
με μέτρο κλπ. που διδασκόταν με ένα πάρα πολύ, πώς να πούμε, πληκτικό τρόπο στο σχολείο. Αντιθέτως, επειδή είχα την τύχη να κάνω από πολύ νωρίς ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα γαλλικά, σαφώς οι γαλλικές εκδόσεις που πλαισίωναν τα ποίηματα με ζωγραφικούς πίνακες, με τοπία, με γεγονότα της εποχής, ήταν πολύ πιο ελκυστικά για μένα. Mm-hmm. Αλλά η ελληνική ποίηση ιδιαίτερως δεν μου ασκούσε καμία γοητεία. Δηλαδή δεν τα ποίηματα του Πολέμη, του Παλαμά, του Δροσίνη που διαβάζαμε τότε, ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να μην κάνω, να αποφύγω. Mm. Ήρθε πολύ περίεργα στη ζωή μου, με έναν τρόπο έτσι πολύ πιο έμεσο. Περισσότερο ήθελα να γράψω ένα βιβλίο παρά να γράψω
ποιήση
αυτή καθ' αυτή. Ώσπου έπεσε στα χέρια μου κυρίως ο Σολωμός και ο Καβάφης, κατά ένα τυχαίο τρόπο. Οπότε αυτό πυροδότησε μέσα μου με έναν τρόπο που δεν μπορώ ούτε και εγώ να τον εξηγήσω. Μόνο ένας ίσως ψυχολόγος θα μπορούσε. Με ένα μυστήριο τρόπο άρχισα και εγώ να θέλω να εκφραστώ με στίχους. Και μετά βέβαια τους ποιητές της εποχής, τον Σεφέρη, τον Ελίτη, κυρίως τον Ελίτη. Ο Ήλιος ο Πρώτος ήταν ένα βιβλίο που με μάγεψε καλοκαίρι στη Μυτιλήνη. Έβλεπα τοπία του καλοκαιριού και όταν διάβαζα αυτό το βιβλίο απορούσα πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αποτυπώνει με λέξεις την οπτική εντύπωση της εικόνας. Αυτό που ζει, αυτό ήταν μια εντύπωση πάρα πολύ σημαντική για μένα και με μάγεψε αμέσως.
Έχετε κάπου αναφέρει ότι η ποιήση είναι ένας τρόπος για να καλύπτει κανείς τον εαυτό του, να φτάνει στον αληθινό του εαυτό μέσα από ένα παιχνίδι γοητείας. Τι θα λέγατε την ποιήση, τι ήταν ανέκαθεν για σας, ορίζεται, είναι τελικά αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας?
Για μένα επίσης, σωστά το λέτε, τώρα το παιχνίδι γοητείας δεν θυμάμαι με ποια έννοια το είπα. Αυτό είναι περισσότερο στραμμένο προς τα έξω. Η αναζήτηση, το σκάψιμο του στίχου ή το σκάψιμο μέσα μας δηλαδή, σε βοηθά να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Ιδιαίτερα η σύγχρονη ποίηση έχει σχέση με το τι είσαι πραγματικά και όχι τι είσαι συμβατικά, σύμφωνα με την εικόνα που φέρεις ως κοινωνικό πρόσωπο, αλλά σύμφωνα με το είναι που υπάρχει μέσα σου και που είναι κρυμμένο κυρίως στο υποσυνείδητο. Είναι πολύ ωραία αυτή η φράση του Ρεμπό, ότι εγώ είναι ένας άλλος, το εγώ είναι ένας άλλος. Και αυτόν τον άλλο ψάχνουμε μέσα μας, που είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Και αυτό γίνεται μέσα από τη δουλειά που γίνεται πάνω στο χαρτί. Γιατί, και όλη τη διαδικασία του να φτάσει στο σημείο να καλύψει την λευκή σελίδα, που είναι ένα είδος καθρέφτη, ας πούμε, όπου θες να δεις το πρόσωπό σου. Ναι. Οι λέξεις που το διαμορφώνουν, οι λέξεις και ο τρόπος που εσύ τις βάζεις σε μια σειρά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το στοιχείο της επικοινωνίας, όπως λέμε. Δηλαδή, ότι μέσα από αυτό ζητάς κάποιον, είπα παιχνίδι γοητείας, θες να γοητέψεις κάποιον, να τραβήξεις την προσοχή κάποιου ώστε να επικοινωνήσει με σένα. Ουσιαστικά δεν επικοινωνεί με σένα, επικοινωνεί με αυτό που είναι ο εαυτός σου πάνω στο χαρτί. Οπότε δεν επικοινωνεί σαν άτομο, είναι ουσιαστικά μια συνάντηση δύο ψυχών που είσαι, η μία είσαι εσύ και η άλλη είναι ο άλλος. Όλο αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ ενδιαφέρον.
Τον εαυτό του παιδί από το χέρι κρατάει, στα ίδια μέρη και απόψε η ζωή θα τους πάει, θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή από το χέρι θα πιάσει. Σαν για λίγη στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο.
Net FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία ποίησης. Τοπία του ποιητή μεταφραστή κύριου Στρατή Πασχάλη. Είπαμε στην αρχή ότι όπως καταγωγής Μυτιλήνη. Είναι ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι και πολλά ίσως πράγματα μαζί. Ανατολή Δύση, το αστικό και το φυσικό τοπίο, ένα λογοτεχνικό σταυροδρόμι. Η δική σας αντίληψη, η δική σας εμπειρία, το δικό σας βίωμα.
Είναι μετεχμιακός τόπος, είναι πέρασμα από την Ανατολή στη Δύση και σαν κάθε μετεχμιακός τόπος είναι ένας οριακός τόπος με έναν τρόπο. Είναι ένα πολύ ωραίο νησί καταρχάς, είναι ένα πανέμορφο νησί. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο γοητευτικά νησιά από την άποψη των φυσικών καλονών, με πάρα πολύ έντονο το μυθικό στοιχείο, κατάφυτο, αλλά και με ποικιλία τοπίων. Μπορεί να υπάρχει και το μέρος που θυμίζει σε ελληνιακό τοπίο, η στεγνή πλευρά της Μυτιλήνης, η πλευρά της Ερεσού. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι γέννησε τόσο σπουδαίους ποιητές. Και η Αθήνα έπαιξε ένα ρόλο. Εγώ πάντα, επειδή είχα γεννηθεί στην Αθήνα και πήγα μετά εκεί, είχα μια επιθυμία να ζήσω στην Αθήνα. Δηλαδή θεωρώ και την Αθήνα τόπο μου. Ήταν με άλλο τρόπο, αν θέλετε, η Μυτιλήνη όρισε, φόρτισε το ψυχικό μου κόσμο, αλλά η Αθήνα με ολοκλήρωσε κοινωνικά και πνευματικά και συναισθηματικά σαν άνθρωπο. Ήταν ο τόπος που με δέχτηκε. Την αγαπώ και την Αθήνα. Όταν λέμε Μυτιλήνη εννοούμε και την απέναντι πλευρά της Μυτιλήνης, δηλαδή την Αιωλίδα, την Αιωλία, το Αϊβαλί κλπ, που γέννησε τον Βενέζη, γέννησε τον Κόντογλου καταρχάς, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, το Βενέζη, αλλά και ο Μυριβίλης με καταγωγή από τη Μικρασία, ήταν σημαντική λογοτέχνης. Η ψυχοσύνθεση αυτή που είναι μια παράξενη ψυχοσύνθεση, όχι παράξενη, μια ειδική ψυχοσύνθεση που ορίζει, νομίζω, την ψυχοσύνθεση του ποιητή. Είναι από τη μία πλευρά η έντονη επικοινωνία με μια φύση πολύ αυθεντική και πρωτογενή. Έχει μια δυνατή φύση η Μυτιλήνη, πολύ, δεν είναι, η φύση δεν είναι ούτε διακοσμητική ούτε λιτή, είναι πλούσια και πάρα πολύ έντονη. Σε επηρεάζει άμεσα και σου μεταδίδει άμεσα την αίσθηση που, όπως νομίζω ο Ελίτης το λέει κάπου, είναι ταυτισμένη με την αλήθεια. Αυτό είναι στο φως του ήλιου, αλλά έχει και μια πολύ υποβλητική νύχτα με ένα ιδιαίτερο φεγγάρι που είναι το φεγγάρι της Απφός. Ιδιωτική σελήνη, όπως λέει πάλι ο Ελίτης κάπου, της Μυτιλήνης, που είναι μια ιδιαίτερη σελήνη, τελετουργική, πολύ συνδεδεμένη με λατρείες ασιατικές, ανατολίτικες κλπ, που επικοινωνεί, που εκφράζει, που σφραγίζει την άλλη πλευρά, τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, που δεν είναι απαραίτητα η κακή πλευρά, η πλευρά η αβυσαλαία, αλλά είναι η μυστηριώδης πλευρά, η πλευρά των μυστηρίων, του κρυφού, ας πούμε. Αυτά τα δύο σε ένα συνδυασμό μας δίνουν και την ψυχοσύνθεση ενός ποιητή. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που τόσο μεγάλοι ποιητές προήλθαν από εκεί.
Από εκεί. Αναφερόμαστε είναι και το έτος Ελίτη. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 15 χρόνια από το θάνατό του. Και συνηθίζεται να λέτε ότι είναι ένας διπλός δεσμός, σε συνδέει ποιήση και αυτή κοινή καταγωγή, το μέρος. Να πούμε πώς ξεκινάει αυτή μια σχέση ζωής.
Σας είπα ότι ο Ήλιος ο Πρώτος για μένα ήταν ένα βιβλίο που με έφερε σε επαφή με μια άλλη πλευρά της ποίησης, που δεν είναι περιγραφή ή έκφραση, αλλά είναι αποτύπωση εικόνας. Εικόνας που, ενώ έχει όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας με τον πιο, έτσι όπως σας είπα, έντονο και πρωτογενή τρόπο, εντούτοις δημιουργεί και μια άλλη πραγματικότητα ακόμα πιο μαγική στο χαρτί. Αυτό ήταν μια εντύπωση που με σφράγισε. Το δεύτερο ήταν μια φράση που ο Ηλίτης είχε τοποθετήσει, έχει τοποθετήσει, στο πρώτο του βιβλίο ως προανάκρουσμα, ως μότο, μια φράση του Ραϊμπό. Και επειδή αυτός ήταν ένας ποιητής που από παιδί πάντα με ενδιέφερε, ένιωσα αμέσως ένα συγγενικό δεσμό. Και δεν ήταν άσχετος και με αυτό που σας είπα πριν, με τον ποιητικό τρόπο που ο Ηλίτης ακολουθούσε, μιας λεκτικής μαγείας που αποτύπωνε εικόνες που, ενώ είχαν όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας, δημιουργούσαν ακόμα μια πιο μαγική και θελκτική πραγματικότητα, αλχημική σχεδόν πραγματικότητα στο χαρτί. Δεν είναι αυτό μόνο που φαίνεται. Είχε την αφάνταστη ευφυΐα, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που δεν του άρεσε το βαρύγδουπο, το σοβαροφανέσι, το φιλολογικό, να μην παραστήσει τον βαθιστόχαστο και τον γνώστη, αλλά να διατηρήσει μια επιφάνεια που δίνει μια αστραφτερή, μια πολύχρωμη, εκθαμβωτική αίσθηση πρώτη, αλλά αυτή την επιφάνεια την έχει φορτίσει με αρκετό βάθος που δεν είναι ορατό. Και επίσης να δει την ποίηση ως μια ανατρεπτική διαδικασία και δύναμη που σπάει τις συμβατικές αξίες. Και το δεύτερο που είχε, που εγώ θαυμάζω πολύ, είναι ότι δεν ακολούθησε έναν εύκολο δρόμο σοβαροφάνειας και πομπόδους βάθους. Έκρυψε το βάθος του πίσω από μία ελαφράδα. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από το να είσαι σοβαροφανός ποιητής και αυτό να το προβάλλεις. Πιο ουσιαστικό το βρίσκω και πιο δύσκολο.
Δεν έχει. χορεύτηκα σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή χορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά.
Είμαι ένας πειραματικός ποιητής, ενώ δεν φαίνεται. Δηλαδή, είμαι ένας ποιητής που δεν μπορεί να πει κανείς ότι η μία ποιητική συλλογή μοιάζει με την άλλη. Δηλαδή, φαίνεται η γραφτή από το ίδιο πρόσωπο, αλλά όταν και εγώ τις διαβάζω, κάθε φορά αναζητώ κάτι άλλο μέσα από μια διαφορετική, μέσα από διαφορετικά δεδομένα μορφολογικά, εκφραστικά, γλωσσικά και ακόμα και θεματικά. Δηλαδή, δεν έχω μια ιδιαίτερη σφραγίδα, δεν έχω προσπαθήσει να δημιουργήσω μια ιδιαίτερη σφραγίδα θεματολογική που να ορίζει ή εκφραστική που να ορίζει μια ταυτότητα. Δηλαδή περισσότερο είναι, ωραία το είπα, ότι περισσότερο είναι μια αναζήτηση ταυτότητας. Βέβαια οι περισσότεροι μου λένε ότι οι αναγνώστες και φίλοι και μη, ότι φαίνεται ότι είναι γραμμένα από το ίδιο πρόσωπο, αλλά σε κάθε ποιητική συλλογή είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι... Και μ' αρέσει αυτό, δηλαδή αρχίζω πάντα σαν να μην έχω γράψει τίποτα άλλο. Υπάρχει βέβαια η παρουσία της φύσης, για την οποία θέλω να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι, και η παρουσία της φύσης και αυτό δεν είναι δεδομένο, γιατί πολλές φορές υπάρχει και η παρουσία της πόλης σε άλλα μου βιβλία, πολύ έντονα. Υπάρχει ο Σολωμός, ο Σκένος, ο Ηλίτσια, είπα, που ορίζει αυτή τη γραμμή του ελληνικού λυρισμού, του, αν θέλετε, που χρησιμοποιεί τη φύση σαν θέμα ή σαν υλικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ο Καβάφης, υπάρχουν και ποιητές, ακόμα και ο Έλιωτ, ίσως κάποιες πολύ έμεσες επιρροές, αλλά υπαρκτές, που δεν, γι' αυτό σας λέω, το αποτέλεσμα είναι ένα έργο που κάθε βιβλίο έχει τη δική του φυσιογνωμία και τη δική του αναζήτηση.
Το ποτάμι είναι βατή κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν διπλό. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα, αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Έλα, αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί.
συντονισμένοι στην ETFM, το τοπίο ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη, απόψε να συνομιλεί με τον ποιητή μεταφραστή κ. Στρατή Πασχάλη.
Η μοναξιά είναι δεδομένη ενός ανθρώπου που γράφει, δεν καταλύεται, γιατί όπως σας είπα και πριν, το βιβλίο ή το ποίημα, το κείμενο το λογοτεχνικό, από τη στιγμή που φεύγει από τα χέρια σου, δεν είσαι εσύ, είναι αυτό.
Αυτό είναι τελικά η ποίηση, αυτό με το οποίο ταυτίζεται ο καθένας, ένα στίχος, το ένα ποίημα.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μόνο το κείμενο και ο αναγνώστης. Ο συγγραφέας δεν υπάρχει. Κυκλοφορεί σε εκδόσεις Γαβριλίδη, Εποχή Παραδείσου, είναι αυτό που βραβεύτηκε με το βραβείο του Διαβάζω 2008. Και διάλεξα να διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Χαμένο Τραγούδι του Αρίωνα, που είναι η σύνθεση που ανοίγει όλο το ποιητικό βιβλίο. Παιδιά της προϊστορίας γυρνούσαν ξυπόλυτα στους ήχους μιας καντάτας ονείρου και ξεχασμένες προσευχές τους εξώστες μιλούσαν για το αύριο που πήρε μακριά ολόκληρο νησί. Σε μετέχμιο θρύλου χαράματα πενθούσε η νύχτα και η μέρα ήταν θαμένη. Κοίταξα μακριά και είδα την αυγή πίσω από την ξένη γη, αναποφάσιστη. Τρόμαξα με την απάθεια της σελήνης. Τα βουνά καταργήθηκαν, τα φώτα δάκρυσαν για μια στιγμή όπως πάντα και εγώ παραδόθηκα στην προφητεία της θάλασσας που με τιμούσε με ένα σιωπητήριο γεμάτο αναμονή.
Για σας τι σημαίνει?
Για μένα δεν σημαίνει τίποτα ποτέ οτιδήποτε κάνω. Δηλαδή σημαίνει μόνο λέξεις που μπαίνουν σε μια σειρά που συνδυάζονται και που μετά τα κομμάτια παίρνουν και αυτά τη δική τους θέση για να δημιουργήσουν ένα σύνολο που νιώθω ότι μέσα εκεί έχω πει μια ιστορία.
Αν το αναποδίνεστε την ποίηση, τα τελευταία χρόνια είναι και στην μετάφραση.
Η μετάφραση είναι μια ερμηνευτική τέχνη, είναι άλλη διαδικασία γιατί έχεις ένα πρότυπο. Μεταφέρεις κάτι από κάτι σε κάτι άλλο, το μεταμορφώνεις. Ναι, αλλά πάντα θες να το σεβαστείς και να το αποδώσεις όπως πρέπει. Βοηθά πάρα πολύ γιατί τεχνικά ασκείσαι. Εκεί κι αν είναι παζλ και σταυρόληξο, γιατί πρέπει να βρεις οπωσδήποτε τη σωστή λέξη, τη σωστή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι η εικόνα του πρωτοτύπου. Δεν μπορώ να πω ότι η μετάφραση με έχει βοηθήσει πολύ και βιωτικά αλλά και τεχνικά ή λογοτεχνικά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να με κουράζει και δεν μπορώ να πω ότι η ευχαρίστηση είναι όσο στο να ολοκληρώνεις ένα κείμενο δικό σου.
Ήθελα να σταθούμε λίγο στα ταξίδια. Υπάρχουν ταξίδια και λογοτεχνικά ανά τα χρόνια, σωστά? Πού θα μπορούσαμε να σταθούμε?
Πριν από μερικούς μήνες, στα τέλη του 2010, κυκλοφόρησε ο εκδοτικός οίκος Γκαλιμάρ στη Γαλλία. Ξέρουμε πόσο σημαντικός εκδοτικός οίκος είναι, ένας από τους σημαντικότερους του κόσμου, στην πολύ έγκυρη σειρά των βιβλίων Τσέπης, την ποιητική σειρά όπου στεγάζεται από τον Ρεμπό και τον Βαλερί, τον Λοτρεμόν, τον Μαλαρμέ, μέχρι και ο Ελίτης Πιωσεφέρης ο δικός μας. Είναι πολύ τιμητικό να εκδοθεί σε αυτή τη σειρά. Μία ανθολογία που λέγεται «Le Poète de la Méditerranée», οι ποιητές της Μεσογείου, με ποιητές από 28 χώρες και η επιλογή έγινε με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποια πρόσβαση, γνωριμίας ή ό,τι. Η ανθολογία αυτή έχει εισαγωγή του Yves Bonfoy, που είναι από τους πιο διάσημους ποιητές σήμερα στον κόσμο. Και το τιμητικό για την Ελλάδα είναι ότι η ανθολογία ανοίγει με πρώτη χώρα την Ελλάδα. Η ελληνική ποιήση εκπροσωπείται από 8 ποιητές. Είναι η Γική Δημουλά, ο Τίτος Πατρίκιος, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, ο Μιχάλης Γκανάς, η Αθηνά Παπαδάκη, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Θανάσης Χατζόπουλος και εγώ. Ξεχνούμε ότι η Μεσόγειος είναι η μήτρα σχεδόν του παγκόσμιου πολιτισμού, όπου ενώνονται πάρα πολλοί πολιτισμοί, ο ελληνικός, ο ρωμαϊκός, ο εβραϊκός, οι πολιτισμοί των ανατολικών λαών, ο ισλαμικός. Είναι ένα κράμα πολιτισμών που έχει μια κοινή αναφορά βέβαια, το φως και τη θάλασσα. Και όπου η Ελλάδα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως ξέρουμε, αν σκεφτούμε και μόνο τα ταξίδια του Οδυσσέα, όλες τις όχθες μέχρι το Γιβραλτάρ, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για μας μια τέτοια αντίληψη, μια τέτοια άποψη για τη Μεσογειακή Λεκάνη. Οπότε η ανθολογία αυτή έρχεται να τονίσει αυτή την, να τονίσει τη σημασία της Μεσογείου έναντι του Βορρά της Ευρώπης ή της Κεντρικής Ευρώπης. Η εικόνα ήταν η τυπαζά, για την οποία έχει γραφτεί και το κείμενο του Καμιού, η Γάμη, ένα ελληνορωμαϊκό, ένας ελληνορωμαϊκός εμπορικός σταθμός που τα ερείπια του είναι πάνω σε, σε ένα ακροτήριο το οποίο εισχωρεί στη θάλασσα και που αυτά τα ερείπια είναι, βρίσκονται μέσα σε ένα άλσος από πεύκα και από θάμνους με φόντο την κατευθείαν τη θάλασσα. Μιλάω Καμίου γι' αυτό και ήταν μια πολύ έτσι συγκινητική στιγμή. Υπάρχει και στήλη εκεί αφιερωμένη σε εκείνον, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που θα μου μείνει αλυσμόνη.
Με τη φουρτούνα και το σιρόκο ήρθε μια σπούνα απ' το Μαρόκο με τον αγέρα και με τα γιάζει πάει μια μπρατσέρα για τη Βενγκάζη. Έλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Άγιε Νικόλα παρακαλώσε, στα πέλαγα όλα λουλούδια στρώσε. Ασίκη το μπουρλοτιέρι ήρθε να μπρίκει από τα λιέρι με την Ελλάδα καραβοκύρι πάει μια φρεγάτα για το μισή.
Από τις αναφορές σας, τις μελέτες σας, σας λείπουν μορφές λογοτεχνίας που ανά τα χρόνια έχουν φύγει? Σας λείπει αυτός ο διάλογος?
Εκείνο που λείπει δεν αφορά μόνο την ποίηση, αφορά γενικότερα τη ζωή. Δηλαδή λείπει η χαρά, λείπει η ανεμελιά, λείπει η επικοινωνία. Είναι άλλο να ζεις σε ένα περιβάλλον ζωής που υπάρχει χαρά, που, ναι, πιο ευνοϊκό, πιο θετικό θα έλεγα, κι άλλο να δουλεύεις μέσα περιτριγυρισμένος από απειλές. Βέβαια καμιά φορά οι απειλές γίνονται
κίνητρο
για να καταφύγεις εκεί. Αλλά εγώ μιλώ στο τελείως ανθρώπινο επίπεδο, ότι εντάξει, χρειαζόμαστε όμως και κάποια χαλαρότητα, δεν χρειάζεται να νιώθουμε τόσο απειλημένοι.
Τα τελευταία χρόνια έχετε μία συμμετοχή και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών, το ΚΕΜΕΛ, και στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Έχετε πει επίσης ότι η ποίηση δεν διδάσκεται. Τι θα λέγαμε, τι δουλειά γίνεται εκεί?
Η ποίηση δεν διδάσκεται με κανένα τρόπο, δεν διδάσκεται η ποίηση. Διδάσκεται όμως η ποιητική τέχνη, που είναι κάτι άλλο. Δηλαδή διδάσκεται ο τρόπος γραφής της, δεν διδάσκεται όμως αυτό το κάτι το οποίο υπερβαίνει τον τρόπο γραφής. Και αυτό το αφορά τον καθένα πώς θα το βρει και πώς θα το διοχετεύσει μέσα σε αυτό που κάνει.
Υπάρχει όμως και ένα κενό, θα λέγατε, σε ό,τι αφορά ίσως την ανώτατη εκπαίδευση, την πανεπιστημιακή, αυτή η έλλειψη μιας ακαδημίας γραμμάτων, τεχνών.
Ναι, υπάρχει, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω κατά πόσο είμαι υπέρ. Ένας καλλιτέχνης, ένας ποιητής, ένας συγγραφέας γίνεται πραγματικά συγγραφέας όταν παραβεί κάτι, όχι μόνο όταν ακολουθεί τους κανόνες, γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος του ακαδημαϊσμού. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είμαι υπέρ σε όλα αυτά. Γι' αυτό και τα μαθήματά μου δεν θέλω να έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα, με την έννοια ότι
υπάρχει μια ύλη.
Ναι,
μια
ύλη ότι τους χειραγωγώ ή τους κατευθύνω στο να γράφουν με ορισμένο τρόπο που είναι σωστός. Λείπει η δυνατότητα να πιστέψεις σε ένα όραμα. Νομίζω ότι οι σημερινοί άνθρωποι είναι περισσότερο οι ληστές και κατά κάποιο τρόπο προγραμματικοί. Οπότε το κάθε τι το βλέπουν σαν μια, σαν μια ευκαιρία αυτοπροβολής και επιβολής του προσώπου του στο χώρο, με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και μέσα από ένα βιβλίο λογοτεχνικό.
Αισιοδοξείτε, θα λέγατε ότι πάντοτε θα έχουμε αφορμές και λόγους για δημιουργία, σε όποιο περιβάλλον, σε όποια συνθήκη?
Προς το παρόν δεν αισιοδοξώ πολύ. Δεν παράγουμε, λίγο ανακυκλώνουμε. Και αυτή την ανακύκλωση απλώς τις δίνουμε έτσι χαρακτηριστικά από τον εαυτό μας, προσπαθώντας μετά τον εαυτό μας να τον κάνουμε καταναλώσιμο. Αυτό δεν είναι προϊόν, δεν είναι δημιουργία.
Αυτό θα λέγατε ότι είναι οι σημερινές προκλήσεις ενός δημιουργού? Με τι παλεύει πάντα, με τον ίδιο τον εαυτό, με το λευκό χαρτί, με αυτή την εποχή που ζει?
Εγώ δεν ξέρω, θα σας πω, για μένα είναι αυτό που για κάποιους λόγους που ούτε εγώ δεν ξέρω δεν μπορούσα παρά να κάνω. Άρα με βοηθά να ζω, και από τη στιγμή που μπορώ και να το μοιράζομαι με κάποιους ανθρώπους και να δημιουργώ ένα διάλογο με τους άλλους, έστω λίγους, αυτό είναι ακόμα περισσότερο για μένα βοηθητικό. Και από την άλλη μεριά μου έδωσε τη δυνατότητα να βιοπορίζουμε κάνοντας τη μετάφραση, γιατί ως τεχνίτης του λόγου έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Δεν θεωρώ καν τον εαυτό μου δημιουργό, να σας πω την αλήθεια.
Δεν το θεωρείτε?
Όχι, είναι μια χειροτεχνία, την κάνω από την... είναι μια διαδικασία, μια λειτουργία που με βοηθά να υπάρχω. Αυτή την τυπώνω, την ονομάζουν οι άλλοι με έναν τρόπο, τη λένε ποίηση. Βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, τη διαβάζουν, την εκτιμούν ή όχι. Και με την εκτίμησή τους ή και τη μη εκτίμησή τους, τις ενστάσεις τους, με βοηθούν να πάω στο επόμενο βήμα. Σε μια εποχή που, όπως σας είπα και πριν, είναι και λίγο αστείο να δηλώνεις ποιητής, δηλαδή... μου φαίνεται καμιά φορά έως και γελίο να λέω ότι είμαι ποιητής, να το δηλώνω. Περισσότερο ένας τεχνίτης του λόγου είμαι, ένας συγγραφέας, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και γράφει και στίχους.
Σε αυτή τη μεταβατική φάση που είπαμε, την αντιποιητική, πολλοί θα περίμεναν από ανθρώπους του γραμμάτου τεχνών να μη σώπαιναν, να συμμετείχαν, να μιλούσαν. Είναι προβολική αυτή η προσδοκία?
Εννοείται για τα προβλήματα τα πολιτικοκοινωνικά,
για την πραγματικότητα.
Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρω. Άλλοι έχουν το ταλέντο να το κάνουν, ή μάλλον όχι το ταλέντο. Άλλοι είναι προορισμένοι να το κάνουν, άλλοι δεν είναι. Δεν το έκαναν πάντα.
Και δεν οφείλουν να είναι, ίσως.
Ναι, οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι καλλιτέχνες, να το πω έτσι. Οι καλλιτέχνες του λόγου. Ή και οι πνευματικοί άνθρωποι, αν θέλετε, τη σκέψη. Δεν είναι όλοι προορισμένοι για να παίξουν ένα κοινωνικό ρόλο. Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Ζούμε ένα είδος ανθρωπολογική μετάλλαξη του είδους, δηλαδή, μέσα από τα μίντια, μέσα από την τεχνολογία, μέσα από όλα αυτά. Οπότε διαμορφώνεται μια ανθρώπινη λειτουργία, ένας τρόπος λειτουργίας που δεν ξέρω πόση επέμβαση μπορεί να έχει ο παραδοσιακός τρόπος γραφής και σκέψης μέχρι σήμερα, ακόμα και ο πιο μοντέρνος, που είχε να κάνει με τη γραφή, με το στοχασμό, με τη διανόηση, με την ευαισθησία, με όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω πόσο κύριος μπορεί να έχει ο λόγος ενός ποιητή που ακούγεται ξαφνικά πλάι σε κάτι που είναι αυτό ακριβώς που τον πολεμά, δηλαδή, ή που δεν τον θέλει, ή μέσα από, από μηχανισμούς που δεν ανήκουν στη δική του,
πώς να πω, στους δικό, κουλτούρα, στους,
και στους κωδικές του. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε είναι λίγο άοπλοι οι πνευματικοί άνθρωποι σήμερα. Και πολύ μόνοι. Και πολύ άστιοι, μόνοι.
FM, τοπία ανθρώπων, απόψε τοπία του ποιητή μεταφραστή κυρίου Στρατή Πασχάλη. Να μιλήσουμε για τα άμεσα μελλοντικά σχέδια, σκέψεις, τι θα θέλατε να δείτε να γίνεται σε σχέση με το έργο σας, τη δουλειά σας, τη μελέτη σας.
Τα σχέδιά μου δεν είναι. Τα σχέδια μου είναι θεατρικά. Θα συνεργαστώ με τον Στάθλη Βαθινό και την Μπέτη Αρβανίτη στο θέατρό της για να δραματοποιήσουμε τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη το χειμώνα. Αυτό είναι ένα σχέδιο που είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον, με αφορμή και όλα στα, την επέτειο του έτους Παπαδιαμάντη. Πάντα γράφω καινούργια ποιητικά βιβλία, ένα καινούργιο ποιητικό βιβλίο το βασανίζω. Αυτό εκδόθηκε το 2008, ελπίζω του χρόνου ίσως να παρουσιάσω καινούργια ποίηματα. Δεν σταματώ ποτέ να δουλεύω, συνεχίζω τα σεμινάρια στο ΕΚΕΒΗ και πολλές άλλες ασχολίες που προκύπτουν ως προτάσεις ή ως σχέδια. Εκτός από τη Φόνησα, υπάρχει ακόμα μια δεύτερη θεατρική δουλειά στην οποία με πολύ χαρά έτσι, συνεργάζομαι κι εγώ. Θα είναι ένα παιδικό θεατρικό παραμύθι στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της Σοφίας Πυράτου. Οι τρεις βασιλοπούλες που λιώναν τα γοβάκια τους είναι ένα παραμύθι και ελληνικό, αλλά και το βρίσκουμε και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, πρόταση. Εγώ είναι η δεύτερη φορά που κάνω κείμενο για παιδιά και παιδικό θέατρο. Το πρώτο ήταν τα σημαίνει ρομποτάκι με το κόκκινο φωτάκι που εκδόθηκε στις εκδόσεις Μετέχμιο σε βιβλίο με CD. Αυτό θα γίνει το χειμώνα με μια ομάδα έτσι, πολύ ταλαντούχων μουσικών, χορευτών και ηθοποιών. Είναι ένα εγχείρημα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ανοιχτά και στην ποίηση και στη φαντασία. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που θα είμαι και εγώ σε αυτή την ομάδα και σε αυτή τη δουλειά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον ποιητή-μεταφραστή κύριο Στρατή Πασχάλη. Από τον Θανάση Βουτέρη, τον Μάριο Σακά και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Thank you.